Գլուխ երրորդ. Օքլենդից մինչև Սան Խոսե 40 մղոն էր, և Սաքսոնն ու Բիլին այդ տարածությունը հեշտությամբ անցան 3 օրում։ Նրանք այլևս չէին հանդիպում շատախոս ու բարկացած մոնտյորների, և ընդհանրապես հազվադեպ էր պատահում, որ զրուցեին ուղևորների հետ։ Երբեմն հանդիպում էին կոլոլած վերմակները մեջքներին կապած թափառաշրջիկների, ոմանք գնում էին դեպի հյուսիս, ոմանք էլ դեպի հարավ։ Նրանց հետ ունեցած խոսակցությունից Սաքսոնը շուտով հասկացավ, որ նրանք շատ քիչ բան կամ էլ բոլորովին ոչինչ չեն հասկանում գյուղատնտեսությունից։ Դրանք մեծ մասամբ ծերունիներ էին, թույլ ու բթացած։ Նրանց մտքում միայն նստած էր աշխատանքը, այն էլ այնտեղ, որտեղ լավ են վճարում կամ վճարելիս են եղել մի ժամանակ, բայց նրանց նշած տեղերը միշտ էլ հեռու էին։ Սաքսոնին հաջողվեց նրանցից մի բան իմանալ. այն վայրը, որտեղով նրանք անցնում էին, լի էր մանր տնտեսություններով, և այդտեղ հազվադեպ էին օգտագործում վարձու աշխատանք, իսկ եթե լինում էլ էր, ապա հրավիրում էին միայն պորտուգալացի բանվորներ։ Ֆերմերները սիրալիր չէին, հաճախ դատարկ սայլերով նրանք քշում անցնում էին Բիլիից ու Սաքսոնից առաջ, բայց երբեք ոչ մեկը չառաջարկեց նրանց, որ սայլ նստեն։ Եթե առիթ եղած դեպքում Սաքսոնը հարցով դիմում էր նրանցից որևէ մեկին, վերջինս հետաքրքրությամբ կամ կասկածանքով նայում էր նրան և պատասխանում էր կատակով, իսկ երբեմն էլ խուսափում էր պատասխանից։ «Սրանք ամերիկացիներ չեն, կարողը տանի նրանց», զայրանում էր Բիլին։ «Հնում մարդիկ ավելի բարի ու մարդամոտ էին»։ Բայց Սաքսոնը հիշում էր եղբոր հետ ունեցած իր վերջին զրույցը։ «Ժամանակի ոգին է այդպես, Բիլի, այն փոխվել է, և բացի այդ, նրանք քաղաքին շատ մոտ են ապրում. Սպասիր, մինչև որ հեռանանք քաղաքներից, այն տեղերում նրանք երևի ավելի սիրալիր լինեն»։ «Չէ, այստեղ մարդիկ ան պետք են», չէր հանգստանում Բիլին։ «Գուցե նրանք էլ իրենց տեսակետից իրավացի են», ծիծաղեց Սաքսոնը։ «Ինչ իմանաս, գուցե այն գործադուլաբեկներից շատերը, որոնց դու ծեծում էիր, հենց սրանց մոտիկ ազգականներն են եղել»։ «Եթե միայն այդպես լիներ», ջերմությամբ արձագանքեց Բիլին։ «Բայց միևնույն է, եթե ունենայի թեկուս 10,000 ակր, դա չէր խանգարի հաստատ իմանալ, որ կոլոլված վերմակները մեջքին թափառող մարդը ոչ մի բանով ինձնից ավելի վատ չէ, գուցե և ավելի լավ է. Ամենայն դեպս ես նրան կվերաբերվեի կատարյալ հարգանքով»։ Սկզբում Բիլին աշխատանքի մասին հարցուփորձ էր անում ամեն մի ֆերմայում, իսկ հետո միայն խոշոր ֆերմաներում։ Պատասխանը միշտ անփոփոխ էր. «Աշխատանք չկա»։ Մի քանի ֆերմերներ ասում էին, որ առաջին անձրևներից հետո բանվորական ձեռքեր հարկավոր կլինեն հերկելու համար։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ սկսվել էր չոր վարը, սակայն ֆերմերների մեծ մասը սպասողական վիճակում էր։ «Իսկ դու վարանել գիտես»՝ հարցրեց Սաքսոնը Բիլիին։ «Ոչ, բայց ենթադրում եմ, որ դժվար գործ չէ. Բացի այդ, կսովորեմ առաջին մարդուց, որին կտեսնեմ վարանելիս»։ Սովորելու հնարավորությունը Բիլիին ներկայացավ հետևյալ օրը։ Նա բարձրացավ փոքր դաշտը օղակող ցանկապատի վրա և սկսեց դիտել վար անող մի ծերունու։ «Դատարկ բան է, շատ հեշտ գործ է», արհամարանքով նկատեց նա։ «Եթե այդպիսի մի պառավ քաֆթարը կարող է վարել մեկ գութանով, ես կարող եմ վարել երկուսով»։
«Հապա գնա և փորձիր»,
սկսեց հրահարել նրան Սաքսոնը։ «Ինչի համար»։
«Վախկոտ», վրա տվեց Սաքսոնը,
թեև նրա դեմքին փայլում էր ժպիտը։
«Հեշտությամբ կարելի է մոտենալ և խնդրել. ծայրահեղ դեպքում նա կարող է մերժել»։ «Է, թող մերժի, հետո ինչ»։
«Չիկագոյի սարսափի դեմ 20 ռաունդ դիմացար և չցնցվեցիր»։ «Բան գտար համեմատելու»,  առարկեց Բիլին, սակայն ներս ցատկեց ցանկապատի վրայով։ «Դնում եմ $2 դեմ, որ ծերուկը ինձ դուրս կվռնդի»։
«Իսկ ել չի վռնդի, ասա, որ ուզում ես սովորել, և խնդրիր, որ թույլ տա 2-3 ակոս գնալ գութանի հետևից. բացատրիր, որ դա նրա համար ոչինչ չարժե»։
«Լավ, իսկ եթե համարի, ես պարզապես անիծված գութանը կվերցնեմ նրա ձեռքից»։
Սաքսոնը ցանկապատի վրա նստած հետևում էր բանակցություններին, թեպետ եւ ոչինչ չէր կարողանում լսել։ Մի քանի րոպեից հետո Բիլին երասանակները գցեց վզին, իսկ ձեռքերը մեկնեց դեպի գութանի բռնակները։ Ձիերը առաջ շարժվեցին։ Ծերունին գնում էր կողքից և Բիլիին ցուցմունքներ էր տալիս։ Վարած դաշտում մի քանի շրջան անելուց հետո ծերունին մոտեցավ Սաքսոնին։
«Նա առաջներում էլ մի փոքր հերկել է, այնպես չէ»։
Սաքսոնը օրորեց գլուխը։ «Երբեք, ոչ մի անգամ իր կյանքում»։ Բայց նա կարողանում է ձիեր վարել։
«Այո, երևում է, որ նա գործի մեջ բոլորովին էլ անփորձ չէ և շատ շուտ ըմբռնում է»։
Ծերունին քմծիծաղ տվեց և կտրեց իր համար մի կտոր ծամելու ծխախոտ։
«Ենթադրում եմ, նա ինձ թույլ չի տա, որ այստեղ ձեզ հետ երկար նստեմ»։
Չհերկված տարածությունը քանի գնում փոքրանում էր։ Բայց Բիլին ոչ մի ցանկություն չուներ աշխատանքը թողնելու։ Իսկ նրան հետևող Սաքսոնն ու ծերունին կամաց-կամաց տարվեցին խոսակցությամբ։ Սաքսոնը շուտ-շուտ հարցեր էր տեղում և շուտով համոզվեց, որ ծերունի ֆերմերը զարմանալի կերպով նմանվում է այն նկարագրությանը, որ մոնտյորը տվել էր իր հորը։ Բիլին ամբողջ դաշտը հերկեց վերջացրեց և ծերունին նրանց հրավիրեց իր մոտ գիշերելու։ Կալվածքում կա միջ օգտագործվող տնակ, փոքր սալոջախով, և նա նրանց թարմ կատ կտա։ Իսկ եթե Սաքսոնը կամենում է փորձել իր ընդունակությունները, կարող է կովը կթել։ Կթելու դասը այնպես հաջող չանցավ, ինչպես հերկելու դասը։ Բայց երբ Բիլին սպառեց իր սիրամտության պաշարը, Սաքսոնը նրան առաջարկեց փորձել, և նա էլ խայտառակ կերպով տապալվեց։ Սաքսոնն անխոնջ դիտում էր ու հարցուփորձ անում ամեն բանի մասին, և շատ շուտով հասկացավ, թե այդ կալվածքը բոլորովին նման չէ այն մեկին, որ նա տեսել էր Սան Լեանդրոյում։ Եվ ֆերման, և ֆերմերը ժամանակի պահանջներից հեռու էին։ Այստեղ չէին էլ լսել արդյունավետ հողագործության սիստեմի մասին։ Հողամասը չափազանց մեծ էր և շատ վատ էր մշակվում։ Ամեն ինչ թափթփված վիճակում էր։ Տունը, ախորները և շտեմարանը արագորեն քանդվում էին։ Տան առջևի բակը պատած էր մոլախոտով։ Բանջարանոց գոյություն չուներ։ Փոքր պտղատու պարտեզը ամայացել ու վայրենացած տեսքեր ընդունել։ Ծառերը թարամել էին, դարձել էին ոստաշատ և ծածկված էին գորշ մամուռով։ Սաքսոնն իմացավ, որ ֆերմերի որդիներն ու աղջիկները գնացել էին տարբեր քաղաքներ։ Մի աղջիկն ամուսնացել է բժշկի հետ, մյուսը դասավանդում է նահանգի մանկավարժական ուսումնարանում։ Տղաներից մեկը մեքենավար է երկաթգծում, մյուսը ճարտարապետ է, իսկ երրորդը Սան Ֆրանցիսկոյում աշխատում է որպես թղթակից քրեական դատարանում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանք ծնողներին ուղարկում են մի փոքրիկ գումար։ «Ինչ կասես սրան»՝ հարցրեց Սաքսոնը Բիլիին, երբ ընթրիքից հետո նա սկսեց գլանակ ծխել։ Սա արտահայտիչ կերպով թոթվեց ուսերը։
«Ինչ կա որ, այստեղ ամեն ինչ շատ պարզ է»։
«Տարօրինակ ծերունին իր ծառերի պես պատած է մամուռով»։ Սան Լեանդրոյից հետո կույրն էլ է տեսնում, որ սա ոչնչից ոչինչ չի հասկանում։
«Իսկ յաբուները»՝
նրանց համար բարեգործություն կլիներ, իսկ ծերուկի համար մաքուր խնայողություն, եթե մեկը վերցներ և գնդակահարեր դրանց։
«Երաշխավորում եմ, որ պորտուգալացիների մոտ այդպիսի ձիեր չես տեսնի»։
Այստեղ հարցը բոլորովին էլ սնապարծության և լավ ձիերով պարծենալու ցանկության մեջ չէ։
Դա պարզապես ճիշտ մոտեցում է։
Դա ավելի շահավետ է։ Տնտեսությունն ինքը հուշում է այդ բանը։ Պառաված ձիերը պահանջում են ավելի շատ կեր, քան երիտասարդները, բայց նույն գործը անել չեն կարող։ Իսկ նրանց պայտելու գինը նույնն է։ Սրայաբուները բոլորովին բանի պետք չեն, դրանք միայն հալից գցում են ծերուկին։ Բավական է դիտել դրանց աշխատանքը և հիշել, թե ձիերն ինչքան են աշխատում քաղաքներում։ Սաքսոնն ու Բիլին քնեցին մեռածների պես և վաղ նախաճաշից հետո պատրաստվեցին ճանապարհ ընկնելու։
«Ես սիրով ձեզ կպահեի մի քանի օր»՝
ափսոսանքով ասաց ծերունին նրանցից բաժանվելիս։
«Բայց ոչինչ չի ստացվի»։ «Հիմա, երբ երեխաները գնացել են, ֆերման հազիվ հազ կերակրում է ինձ ու պառավիս, և այն էլ ոչ միշտ»։ «Հիմա վրա են հասել վատ ժամանակներ»։ Grover Cleveland-ից սկսած մինչև հիմա ոչ մի լուսավոր օր չենք տեսել։
Շուտով կեսօրից հետո նրանք մտան Սան Խոսեի արվարձանները, և Սաքսոնը առաջարկեց հանգիստ առնել։ «Ես ուզում եմ գնալ այդ մարդկանց մոտ և խոսել նրանց հետ», հայտարարեց նա, «եթե միայն շները չարձակեն ինձ վրա. Սա ամենագեղեցիկ տեղն է, որ մենք տեսել ենք, այնպես չէ»։
Բիլին, որ երազում էր իր ապագա ձիերի համար բլուրներ և ընդարձակ արոտավայրեր ունենալու մասին, համաձայնեց առանց որևէ խանդավառության։
«Իսկ ինչ բանջարեղ են ունեն, հապանայիր,
և մարգերում ծաղիկներ էլ կան.
Դա գլանակի թղթի մեջ փաթաթված պոմիդորներից ավելի լավ է»։
«Չեմ հասկանում, նրանց ինչին են հարկավոր ծաղիկները», նկատեց Բիլին տարակուսանքով։ «Ինչ օգուտ կա ծաղիկներից, որ զբաղեցնում են հողը, որտեղ հրաշալի բանջարեղ են կարող էր աճել»։
«Այ հենց դա էլ ուզում եմ իմանալ»։
Սաքսոնը մատնացույց արեց կնոջը, որ գործիքը ձեռքին աշխատում էր փոքրիկ տան առաջ ընկած ծաղկաթմբի վրա։
«Ես չգիտեմ, թե դա ով է, բայց վատթարագույն դեպքում նա մեզ կկոպտի. Տես, նայում եմ ես»։
Բիլին վերմակի հակը ուսից գցեց գետնին, բայց գերադասեց սպասել։ Երբ Սաքսոնը քայլեց նեղ, ծաղիկներով երիզապատված ճանապարով, նկատեց բանջարանոցում աշխատող երկու տղամարդկանց։ Նրանցից մեկը ծեր չինացի էր, մյուսը նույնպես ծերուկ էր, մուգ աչքերով, անհայտ ազգության պատկանող մի օտար երկրացի։ Այստեղ աչքի էր ընկնում իր մաքրությամբ և կարգու կանոնով։ Հողի ամեն մի կտոր մշակված էր այնպիսի օրինակելի ձևով, որ նույնիսկ անփորձ աչքը կնկատեր։ Կինը շտկվեց և դարձավ դեպի Սաքսոնը։ Նա միջին տարիքի կին էր, վայելչատես ու շատ հասարակ, բայց հագնված հաճելի ճաշակով։ Նա Սաքսոնին նայում էր ակնոցի վերևից և ուներ բարի, բայց նյարդային դեմք։
«Ինձ այսօր ոչինչ հարկավոր չէ», ասաց նա, մեղմացնելով մերժումը սիրալիր ժպիտով։
Սաքսոնը հոգու խորքում ամաչեց իր մոմլաթով պատած զամբյուղից։ Ըստ երևույթին այդ կինը տեսել էր, թե ինչպես ինքը այն դրել էր գետնին։
«Մենք փերեզակներ չենք», շտապ բացատրեց Սաքսոնը։
«Ախ, ներեցեք»։ Անծանոթ կինը ժպտաց ավելի ևս սիրալիր ժպիտով, սպասելով, որ Սաքսոնը հայտնի իր նպատակը։ Սաքսոնը առանց քաշվելու շարադրեց բանի էությունը։
«Կուզենայինք հող գնել. հասկանում եք, մենք վճռել ենք ֆերմերներ դառնալ. Բայց հողամաս վերցնելուց առաջ պետք է ծանոթանալ և պարզել, թե ինչ հող է մեզ հարկավոր»։
«Երբ տեսա ձեր հրաշալի անկյունը, հարյուրավոր հարցեր առաջացան գլխումս»։
«Գիտեք, մենք գյուղատնտեսությունից ոչինչ չենք հասկանում. Մեր ամբողջ կյանքը անց ենք կացրել քաղաքում. իսկ հիմա որոշել ենք ընդմիշտ տեղափոխվել գյուղ և այստեղ գտնել մեր երջանկությունը»։
Նա լռեց, կնոջ դեմքին ասես ցոլած մի թեթև հեգնանք, թեև այն շարունակում էր սիրալիր մնալ։
«Իսկ որտեղից գիտեք, որ գյուղում դուք երջանիկ կլինեք»,  հարցրեց նա։
«Ինքս էլ չգիտեմ. միայն գիտեմ, որ քաղաքում, որտեղ շարունակ տեղի են ունենում բանվորական անկարգություններ, չքավորների համար կյանք չկա»։
«Եթե չքավորները գյուղում չեն կարող երջանիկ լինել, ուրեմն երջանկություն ասած բանը առհասարակ չկա. իսկ դա շատ անարդարացի է, ճիշտ է»։
«Ճիշտ եք դատում, սիրելիս, բայց դուք մոռացել եք, որ գյուղում էլ ինչքան ասես աղքատներ ու դժբախտ մարդիկ կան»։
«Դուք ոչ աղքատ եք երևում, ոչ էլ դժբախտ»,  առարկեց Սաքսոնը։
«Ախ, հոգիակս»,  Սաքսոնը նկատեց, որ իր զրուցակցի դեմքը բավականությունից շիկնեց։
«Գուցե ես ստեղծված եմ հատկապես գյուղական կյանքի համար»,  շարունակեց կինը։ «Ինքներդ եք ասում, որ դուք բուն քաղաքացիներ եք և ոչինչ չգիտեք գյուղի մասին»։
«Բա որ հանկարծ այստեղ կորչեք»։ Սաքսոնը վերհիշեց Պայն Սթրիթի վրայի տանը անցկացրած սարսափելի ամիսները։
«Քաղաքում ես հաստատ կկորչեմ, գուցե և գյուղում ինձ համար ծանր լինի, բայց գիտեք, դա միակ ելքն է, կամ գյուղ, կամ ոչինչ. բացի այդ, մեր հայրերն ու մայրերն էլ միշտ ապրել են գյուղում, և վերջապես իզուր չէ, որ այստեղ ես կանգնած եմ ձեր առջև. Դա ապացուցում է միայն, որ միշտ ձգտել եմ հեռանալ քաղաքից, Եվ հավանորեն ես, ինչպես դուք ասացիք, նույնպես ստեղծված եմ գյուղական կյանքի համար, այլապես այստեղ չէի լինի։
Զրուցակիցը գլխով հավանության նշան տվեց։ Նա նայում էր Սաքսոնին աճող հետաքրքրությամբ։
«Այդ երիտասարդը», սկսեց նա, «իմ ամուսինն է. Նա կարապան էր մինչև մեծ գործադուլի սկսվելը. Ինձ անվանում են Ռոբերտս, Սաքսոն Ռոբերտս, իսկ ամուսնուս Վիլյամ Ռոբերտս».
«Իսկ ինձ անվանում են Միսիս Մորտիմեր», ասաց զրուցակիցը գլուխը թեթև խոնարելով։
«Ես որբևայրի եմ».
«Իսկ հիմա, եթե կանչեք ձեր ամուսնուն, կաշխատեմ պատասխանել ձեր բազմաթիվ հարցերից մի քանիսին. թող նա իրերը ներս բերի».
«Ուրեմն, հատկապես ինչի մասին կկամենայիք ինձ հարցնել»?
«Ամեն ինչի մասին միանգամից. Ֆերման ինչ եկամուտ է բերում, ինչպես եք կառավարում այն, ինչ արժեր ձեր հողը, դուք ինքներդ եք կառուցել այս լավ տնակը, ինչքան եք վճարում ձեր բանվորներին, ինչպես սովորեցիք այս բոլորը և ինչպես իմացաք, թե ինչն է ավելի լավաճում և ինչն է ավելի եկամտաբեր, որտեղ է ավելի շահավետ վաճառել բանջարեղենը, ինչպես եք այն վաճառում»։ Այստեղ Սաքսոնը կանգ առավ և ծիծաղեց։
«Ո, ես, ճիշտն ասած, դեռ չեմ էլ սկսել հարցնել.
ինչի համար եք ծաղիկներ ցանել մարգերի եզրին»? «Ես տեսել եմ պորտուգալացիների հողամասերը Սան Լեանդրոյի շրջակայքում, բայց նրանք նույն մարգում երբեք բանջարեղեն ու ծաղիկ չեն ցանում»։ Միսիս Մորտիմերը ձեռքի շարժումով ընդհատեց նրան. «Թույլ տվեք, որ նախ պատասխանեմ ձեր վերջին հարցին. դա, կարելի է ասել, մնացած բոլոր հարցերի բանալին է»։ Բայց այստեղ մոտեցավ Բիլին, և բացատրությունը հետաձգվեց։ Սաքսոնը նրան ներկայացրեց Միսիս Մորտիմերին։
«Դուք իսկույն նկատեցիք ծաղիկները, այնպես չէ, սիրելիս»,  շարունակեց Միսիս Մորտիմերը։ «Դրանք էլ հենց տիպեցին ձեզ, որ մտնեք իմ պարտեզը և խոսեք ինձ հետ»։
«Այ, հենց դրա համար էլ ցանված են բանջարեղենի հետ, որ ուշադրություն գրավեն»։ «Դուք պատկերացնել անգամ չեք կարող, թե որքան մարդիկ են ուշադրություն դարձնում դրանց վրա, և քանի անձանց դրանք հրապուրել, բերել են այստեղ ինձ մոտ»։
«Այս ճանապարհը շատ բանուկ ճանապարհ է»։
«Քաղաքացիները հաճախ են զբոսնում այստեղ»։
«Ոչ, ավտոմեքենաների հարցում իմ բախտը չի բերում. ավտոմեքենայի մեջ նստածները փոշու միջից ոչինչ չեն տեսնում. Բայց երբ ես սկսեցի, այն ժամանակ համարյա բոլորը կարգերով էին զբոսնում»։
«Իմ տան կողքով շարունակ անցնում էին քաղաքի կանայք. իմ ծաղիկները, ինչպես նաև ամբողջ հողամասը, աչքի էին զարնում. նրանք կանգնեցնում էին իրենց կարգերը. իսկ ես միշտ այստեղ էի լինում, տան առջև, և ինձ կարելի էր կանչել. սովորաբար ինձ հաջողվում էր նրանց ներս հրավիրել, որպեսզի ցույց տամ ծաղիկները, և իհարկե բանջարեղենը»։
«Ամեն ինչ ինձ մոտ գեղեցիկ ու մաքուր, օրինակելի վիճակում է. դա գրավում է մարդկանց»։
«Եվ»… Միսիս Մորտիմերը թոթվեց ուսերը։
«Հայտնի է, որ մարդուն գայթակղում են նրա աչքերը. ծաղիկների մեջ աճող բանջարեղենը համայում է նրանց. նրանք ուզում էին իմ բանջարեղենը, անպայման իմը, և նրանք այն ստանում էին շուկայում եղածից երկու անգամ թանկ գնով ու վճարում էին մեծ հաճույքով»։ «Ես մի տեսակ դարձա մոդա կամ նախասիրության առարկա»։ «Ոչ ոք վնաս չէր կրում. բանջարեղենը հիանալի էր. շուկայի բանջարեղենից ոչ մի բանով պակաս չէր. իսկ շատ հաճախ ավելի թարմ էր լինում»։ «Մի մոռացեք, որ իմ գնորդները մի հարվածով սպանում էին երկու նապաստակ, որովհետև կատարում էին և բարի գործ. նրանք մարգից ոչ միայն ստանում էին ամենալավ և ամենաթարմ բանջարեղենը, այլև հպարտանում էին այն գիտակցությունից, որ օգնում էին մի հարգարժան որբևայրի կնոջ»։ Միսիս Մորտիմերից բանջարեղեն կնելը նույնիսկ համարվում էր լավ վարմունքի նշան։ «Բայց չարժե խորանալ այդ հարցի մեջ, դա մեզ շատ հեռու կտաներ»։ Կարճ ասած, իմ փոքրիկ տնատեղը դարձավ մի սիրելի վայր, ուր գալիս էին զբոսնելու կամ պարզապես ժամանցի համար։